الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أما بعد. أبلا محترم قردشتار مبرز سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد سنالار olsun ki bizleri Ramazan'ın son günlərində, bu gözəl günlərdə bizləri iftar süfrəsində bizləri cəm etdi. Allah subhanahu wa ta'aləyə həm sənalar olsun. Və təbii ki, hər birimizin bildiyi kimi Ramazanın son mübarək günlərini yaşayıq. Allah subhanahu wa ta'alə bizləri bu günlərdən məhrum etməsin. Çünki ilin ən fəzilətli günləri, ən fəzilətli gecələri bu günlərdədir. Hansı ki, elə bir gün ki, bu gündə bir gecə min aydan daha xeyirli olan bir gecə bu günlərdədir. Hansı ki, insan 83 il ibadət etməsi lazımdır ki bu gecə ilə bərabər olsun. Təsəvvür edin, yəni insanın ömrü yetməz ki bütün ömrünü ibadət etsin, bu bir gecə əgər ona çatarsa və o gecəyə müvəffəq olarsa, artıq bütün bu illərin əcrini, savabını qazanmış olar bu gecədə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən qamə leylətəl qadri imanən və ihtisabən qufirə ləhu mə təqəddəmə min zəmbi. Kim bu gecəni, Qədir gecəsini imanla və əcrini Allah subhanəhu və tealədən umara keçirərsə, keçmiş günahları bağışlanar. Və təbii ki, bu günləri, bu Qədir gecəsinin hansı gün olması müəyyən şəkildə, yəni təkid olaraq bilinmir. Sadəcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu günlər xüsusən Qədir gecəsi mənə bildirildi və sonra unutduruldu. Bu da Allah subhanəhu və tealənin bir hikmətidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə unutdurulub. Çünki qulları 10 gecəni, son 10 günü, xüsusən də vitir gecələrini çalışsınlar. Yəni bir gecə üzərində yox, Ramazanın son 10 günü üzərində çalışsınlar. Təbii ki, müsəlman bütün gecələr, bütün günlərini ibadətlə keçirməlidir. Sadəcə bu günlərdə ibadətini daha da artırmalıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu günlərdə gecəni səhərə qədər namaz qılardı, ibadət edərdi. Və hətta gəlir ki, ayaqları şişərdi. Qayşa radiyallahu anhə deyir ki, ya Rasulallah, nə üçün bu qədər nəfsinə əziyyət verirsən, sənin gəlmiş, keçmiş bütün günahların bağışlandığı halda? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qısa və gözəl bir sözlə cavab verir, deyir ki, Əfələ əkunə abdən şəkura, məgər şükür edən qul olmayım mu? Yəni, Rəbbimə şükür etməyim mi ki, məni bağışladı, məni uca bir mənziləyə çatdırdı? Və Allah subhanəhu və tealə bizləri bu gecədən və bu günlərdən məhrum etməsin. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbərə qalxır və minbərə qalxdığı vaxt üç dəfə amin, amin, amin deyərək təkrarlayır. Və sahabələr radiyallahu anhum minbərdən indikdən sonra deyirlər ki, ya Rasulallah, sən minbərə qalxdığı vaxt üç dəfə amin, amin, amin deyə təkrarladın. Yəni, bunun hikməti, onun səbəbi nə idi? Və deyir ki, Cəbrail aleyhissələm mənə gəldi və dedi ki, ey Muhammed, kim Ramazana çatarsa, Ramazanı əldə edərsə, Ramazanın günlərini yaşayarsa və bağışlanmadan Ramazandan çıxarsa, burnu yerlə sürünsün. Və Peyğəmbər Sama dedi ki, Cəbrail, de amin. Peyğəmbər Sama dedi ki, dedim amin. Yəni, insan bu günlərdən, bu mübarək Ramazan ayında bağışlanmasa, hansı gündə bağışlana bilər? Hansı ayda bağışlana bilər? Təbii ki, ən fəzilətli gecələrdə, ən mübarək günlərdə, bu günlərdə bağışlanmayan insan, artıq bu günlərdən məhrum olan insan bir çox bərəkətdən, bir çox xeyirdən məhrum olmuş olar. Və möhtərəm qardaşlar, yəni qısa da olsa bu Ramazanın xatırlatmasını etdik və təbii ki, hər birimiz bu etdiyimiz bu əməllər, hansı ki, az da olsa oruç tutduq və qüdrətimiz çatdığı qədər, bacardığımız qədər qiyama qalxdıq və yenə də təbii ki, Ramazan bitməyib, bir neçə gün davam edib və Ramazan ayı tamamlanmayıb. Yəni, insan yenə də Ramazandan dəyərlənə bilər, Rəbbindən bağışlanma istəyə bilər bu günlər çıxmamış. Və bu ibadətləri etdiyimizdə, hansı ki, insan ibadət etdiyi vaxt təbii ki, bir çox məşəqqətlərlə qarşılaşır və istəyir ki, etdiyi bu ibadətlər Allah subhanahu wa ta'alənin dərgahında qəbul olunan ibadətlərdən olsun. Çünki indi xatırlayacağımız iki əməl var ki, hansı ki o iki əməl olmasa, insanın etdiyi bütün ibadətlər ona yalnız yorğunluqdan başqa bir şey qalmır. Və diqqətli olaq, bu əməllər hansılardır? Təbii ki, hər birimiz dediyimiz kimi çalışırıq ki, Allah subhanəhu və tealənin rızasını qazanaq, cənnəti qazanaq və istəyirik ki, günahlarımız bağışlansın. Allah subhanəhu və teala bizdə rəhm etsin. Ancaq o iki əməl olmasa, insan məhrumdur. Və onun etdiyi bütün əməllərdən yalnız ona yorğunluq qalır. Birincisi, ixlasdır. Hansı ki, o ixlas ki, deyərdik ki, İslam dinində ondan da çətin əldə olunan nimət yoxdur. Ən çətin nimətlərdəndir. İnsan ona çatması üçün nəfsini çox tərbiyə etməsi lazımdır. Çünki ixlas elə bir nimətdir ki, o niməti rahatlıqla insan əldə edə bilmir. Və onun aqibəti, onun qarşılığı nə ilə nəticələnir? Şirklə. Əgər insan ixlasını qorumursa, etdiyi əməldə başqa arzuları üçün yer ayırırsa, öz havası üçün yer ayırırsa, aleykümselam. Və artıq insan etdiyi bu əməlində naqisliyi yaranır. Əgər o etdiyi o əməldə tam şəkildə havasına, öz istəklərinə uyarsa, artıq etdiyi əməli heçə çıxar. Necə ki, Allah subhanəhu və teala buyurur ki, Quran-ı kərimdə, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Əgər onlar Allaha şərik qoşsalar, əməlləri batil olar. Təbii ki, bu, ixlasın əksi olan şirk-şirkdir. Hansı ki görük üçün insan nəsə edir? İnsanların görməsi üçün ki, bu insan yaxşı insandır. Bu insan salih insandır. Bunun üçün nəsə edirsə, təbii ki, bu gətirir insanı kiçik şirkə çıxar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri üçün, hansı ki imanlarında kamil olan sahabələri üçün bu əməldən qorxardı. İxlasın əksi olan gizli şirkdən, riyadan qorxardı. Necə ki, hədisdə buyurur ki, İnna akhwafu ma akhafu aleykum eşşirkul asgar. Sizin üçün ən çox qorxduğum kiçik şirkdir. Və buyururlar ki, ya Resulallah, o nədir? Peygamber sallam buyurur ki, ər-riya. Yəni, riya, insanların görməsi üçün nəsə etmək. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, insan durar, namazını gözəlləşdirər və hansısa əməlini gözəl edər ki, insanlar ona yaxşı baxsınlar və desinlər ki, bu namazını necə də gözəl qıldı. Və ey insan, ey Adəm övladı, düşün ki, bu etdiyin, bu əməl, o görəcəyin, o səni görən o insan sənə heç bir fayda verə bilməz. Çünki Allah subhanəhu və tealə ixlaslı qullarını daim ucaldır. Əgər sən kiminsə görməsi üçün, kiminsə sənin baxıb və sən onun üçün namazını gözəlləşdirirsənsə və hansısa əməlini onun üçün edirsənsə və ona pay ayırırsansə, artıq bil ki, sən məhrumsan. Çünki sənə yalnız yorğunluq qalır. Sənə etdiyin əməlindən yalnız və yalnız məşəqqət qalır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur. Ələ uxbirukum bimə huvə əxvafu aleykum indi min Məsihəd Dəccəl. Deyir sizə ən qorxulu olanı, hansı ki Məsih-i Dəccəlin fitnəsindən daha şiddətli, daha qorxulu olanı xəbər verinmi? Peyğəmbər İslam sahabələrinə buyurur. Və təbii ki, sahabələr deyir, əlbəttə, ya Rasulallah. Peyğəmbər İslam deyir ki, əşşirkul xəfi, əriya, gizli şirk, riya, insanlar üçün nəsə etmək. Və İbn-i Qayyim rahiməhullah buyurur ki innehu da'u salihin qabla ghayrihim. Və təsəvvür edin, diqqətli olun, deyir ki, bu salihlərin xəstəliyidir, xəstəliyidir başqalarından öncə. Və əgər bu salihlərin xəstəliyidirsə, onda çox ağırdır bu. Bu dəhşətlidir ki, insan ondan nəfsini qurtara bilsin, ondan nəcət tapa bilsin. Hansı ki, o insan ki, Lə iləhə illallah kəlməsini layiqincə bilir və bilir ki, hər bir xeyir Allah subhanəhu və tealədəndir. Və Allah subhanəhu və tealənin izni olmadan heç kim heç nə edə bilməz. Bütün ümmət bir araya gəlsə belə, bu insan bunu bildiyi halda, bu insandan belə bu baş verə bilir. Ona görə bunu xüsusən də yəni xatırlamağa çox böyük ehtiyac var. Çünki hər birimiz istəyirik ki, Allah qatında əməllərimiz qabul olunsun. Çünki insan ibadət edirsə, gecəni qalxırsa və hansısa bir xeyir əməli edirsə, sədəqəsini verirsə, bu nəyə görə bu batil olsun? Nəyə görə bu insanın bu etdiyi əməl onun üçün yalnız yorğunluq qalsın və onun üçün insan bu əmələ, gizli şirkə, riyaya diqqət etməlidir. Və hər zaman etdiyin hər bir əməldə o əmələ başlamamışdan öncə, o əmələ Bismillah demedikten önce düşün ki bu əməli nə üçün edirsən və bu əməli etməyində mənim üçün nə fayda var və görsən ki nəfsini düzəldə bilirsən o əmələ başla və sələflərdən gəlib ki xəstə ziyarətinə çıxardılar və yoldan 5 dəfə, 6 dəfə geri dönərdilər. Təsəvvür edin, nəyə görə dönərdi geri? Çıxardı ki, xəstə ziyarətinə getsin və təbii ki, bildiyimiz kimi xəstə ziyarəti çox böyük əcirdir. Yəni, müsəlmanın boynunda olan haqlardandır ki, müsəlman qardaşını ziyarət etsin və çox böyük əcri var. Və çıxardı ki, xəstəni ziyarət etsin və bu məqamda şeytan həmişə olduğu kimi gəlir vəsvəsə verir ki, ey filan kəs, sən bu əməli edirsən, filan kəsi ziyarət edirsən və ola bilsin ki, o da səni ziyarət etdi. Artıq şeytan öz havasını, öz istəyini gətirib bu məqamda ortaya qoydu. Və belə olduğu halda sələflərdən gəlib geri dönərdilər. Gələrdilər evlərinə və oturardılar öz nəfslərini və Rəbbləri ilə, Allah subhanəhu və tealə ilə aralarında olanı düzəldərdilər ki, yenidən bir də çıxardılar. Hətta gəlib ki, 5 dəfə, 6 dəfə bu şəkildə çıxardılar ki, nəyə görə sırf xəstəni ziyarət edim və filan əməlimi edim yalnız Allah rızası üçün. Çünki onlar bilirdilər ki, onlar düşünürdülər ki, mənə qalan bu dünyamda və ahirətimdə mənim üçün əcr olaraq qalan yalnız Allahın razılığı olacaqdır. Əgər mən hansısa əməlim edirəmsə, hansısa əməlimizi ediriksə və orada kiməsə pay ayırırıqsa, artıq o əməl naqisdir. Və hər birimiz öz nəfsimizi imtihana çəkək. Görək, bunu etdiyimiz həyatımızda ibadətlərimizi, etdiyimiz xeyir əməlləri kimin üçün edirik? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini çox şiddətli şəkildə bundan qorxudardı, çəkindirərdi. Hətta alimlər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm böyük şirkdən danışmırdı. Kiçik şirkdən danışırdı. Kiçik şirkdən danışdığına baxmayaraq belə, bu həddə, bu dərəcədə şiddətli şəkildə sahabələrini çəkindirərdi. Və deyərdi ki, sizə ən qorxulu olanı xəbər verinmi? Təbii ki, ən qorxulu əməldir. Çünki bəzən yox, bir çox hallarda insan o əməli dərk etmir. Bilmir ki, o əməli öz niyyətində Allah subhanəhu və tealə yönəlib. Ancaq baxırsan ki, o məqamda şeytan gəlir, vəsvəsə verir. Və onun o etdiyi xeyir əməlinə öz havasını, öz istək arzularını qatır və bəzən də nəfsdən qaynaqlanır. Ki, yəni insanı ona yönətsin. Və bu kiçik şirk insanı halına görə, insanın qəlbində olan mənziləsinə görə artıq böyük şirkə də gətirir, çıxarır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əşşirkül əsğar, əşşirkül xəfi, əxfə min dəbibin nəmləti. Təsəvvür edin, əxfə min dəbibin nəmləti. Qarışqanın ayaq izindən daha gizlidir. Yəni, insan onu çox halda görə bilmir. Hansı ki, o qarışqanın ayaq izindən daha gizli olan bir halı var onun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini çox o əməldən çəkindirərdi. Və təbii bildiyimiz kimi Allah subhanəhu və tealə şirki bağışlamır. Və ayət kəlimədə buyurur ki, İnna Allaha la yəğfiru ən yüşrəkə bihi və yəğfiru mə dünə zəlikə limən yəşə. Allah subhanəhu və teala ona şərik qoşanı, ona ortaq qoşanı bağışlamır. Və yəğfiru mə dünə zəlikə limən yəşə. Və ondan aşağı olan günahlar istədiyindən bağışlayır. Rəbbimiz bu dünyada Qur'an-ı Kerimdə bizlərə çatdırdı ki, şirklə gəlməyin, ey qullarım. Çünki şirk, şirki Allah subhanəhu və teala bağışlamır. Çünki ən əzəmətli, ən böyük günahdır. Necə ki, başqa ayət kəlimədə buyurur ki, İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən şirk çox böyük zülümdür. Və ən əsası da əməlləri batil edir. Necə ki, ayət kəlimədə xatırlatdıq, Və ləu əşrəku لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Əgər onlar şirk etsələr, bütün əməlləri batil olar. Və etdiyin bütün əməllər, əziyyət çəkdiyin, yaşadığın bu əməllər heç olur, puç olur, Allah qorusun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə soruşulur ki, اَيُّ الذُنُوبِ اَعْضَمْ Hansı günahlar, hansı günah daha əzəmətlidir, daha böyükdür. Aqibəti daha şiddətlidir. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Ən təcəalə lillahi niddən və huvə xaləqaq. Allah subhanəhu və teala ortaq qoşmağın hansı ki, o səni heç nədən var etdi, xəliq etdi səni. Rəbbinə şərik qoşmağın. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Ələ unəbbiukum bi əkbəril kəbəir. Sizə ən böyük günahları xəbər verinmi? Və sonra Peyğəmbər İslam üç dənə böyük günah sayır. Birincisi onların başlığında gəlir ki, Əl-işraku billəh. Allah subhanəhu və tealəyə şərik qoşmaq. İkincisi Əl-əququl valideyn. Valideynlərə ağ olmaq. Valideynlərə qarşı çıxmaq. Bu nöqtəyə də diqqət edək ki, Allah subhanəhu və teala öz haqqından sonra valideynlərimizə yaxşı davranmağı, onların razılığını qazanmağı bizlərə əmr etdi. Və onlara qarşı çıxmağı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən böyük günahların içində zikr etdi. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Ridar Rabbu fi ridal valideyni və saxatur Rabbi fi saxatil valideyni. Allah subhanəhu və tealənin razılığı valideynlərin razılığı ilə olur. Və Allah subhanəhu və tealənin qəzəbi valideynlərin qəzəbi ilə olur. Və təbii ki, mövzumuz bu deyil. Valideynlər mövzusu çox böyük mövzudur və çox həssas mövzudur. Və qısa olaraq borc bilirəm ki, onu çatdırım ki, çünki hər zaman qardaşlarımız, özümüz baxırıq ki, bu məsələlərdə, bu ana-ata haqlarında xəta edirik. Çünki valideynlərin razılığını qazanmasan, bil ki, sən həyatda heç vaxt müvəffəq ola bilməzsən. Heç vaxt müvəffəq ola bilməzsən. Çünki onların xeyir duasını almasan, onların razılığını qazanmasan, heç vaxt sən Allah subhanəhu və tealənin də razılığını qazana bilməzsən. Necə ki, ayət kəlimədə buyurur ki, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا Allah subhanəhu və teala ibadət edin. أَلَّا تَعْبُدُوهُ Ondan başqa yəni heç kimə ibadət etməyin. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Və valideynlərə ihsanla yaxşı davranır. Və yenə də bu ayət kəlimədə Allah subhanəhu və teala özünə ibadətlə yanaşı valideynlərə yaxşılıq etmək əmr etdi. Və ayətin sonunda deyir ki, onlara uff belə deməyin. Və la təqul ləhumə uffin. Onlara uff belə deməyin. Uff da ən yüngül, ən zərif bir kəlmədir. Ancaq biz bizim halımıza baxaq ki, ana atamız nəsə istəyəndə bəzən çox şiddətli şəkildə qarşı gəlirik. Və bəzən bəzilərimiz acı sözlə deyirik və bəzən onun istədiyini yerinə gətirməkdən boyun qaçırırıq. Halbuki sən onların razılığını qazanmasan, heç vaxt Allahın razılığını qazana bilməzsən. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu heç vaxt evdən çıxmazdı, anasını qapının ağzında gözləyərdi evdən çıxanda. Görüm, anam nə əmr edəcək? Hətta anası İslam'a gəlməmişdi, İslamda deyildi. Ancaq əlhamdülillah, bir çoxumuzun anası möminətdir, İslamdadır. Və İslam'a girmədiyi halda Əbu Hüreyrə deyir ki, heç vaxt qapıdan çıxmazdı ki, gözləyərdi anası nə əmr edəcək ki, onu yerinə gətirsin. Subhanallah. Və Allah subhanahu və teala, təbii ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duası ilə onun anasına hidayət verir. Və bizə ən önəmli ibrət olan məqamlardan odur ki, yəni insanın anası İslamda da möminət olmasa belə, yenə də ona qarşı gəlməməlidir. Çünki Allah subhanahu və teala'nın haqları ilə eyni mənzilədə tutulan Allah subhanahu və teala özü birbaşı Qur'an-ı Kerimdə öz haqqı ilə, özünə ibadətlə yanaşı ana atan haqlarını da bir arada gətirdi. Və sonra üç böyük günahdan üçüncüsünü sayır, hədisi tamamlayırıq. Və şəhədətü zur. Şəhədətü zur nədir? Yalancı şahidlik. Peyğəmbər sahabələr buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün dirsəklənərək oturmuşdur. Bu hədisi danışanda bu məqama çatdı, şəhədətü zur, yalancı şahidlik dedikdə dik atıldı, ayağa qalxdı, oturduğu yerindən qalxdı və o qədər o kəlməni təkrarladı ki, sahabələr dedi ki, kəş ki susaydı. Yəni, o günahın nə qədər şiddətli olmasına dəlalət edir. Şəhadəti zur, yalancı şahidliyi nədir? Deyək ki, bir insanın haqlı olduğu, bir insanın öz əməyi ilə qazandığı bir halını, bir neymətini, bir yalancı şahidliyi ilə onun bütün haqqını əlindən almaq. Təbii ki, bundan böyük zülm ola bilərmi? Bundan böyük həddi aşma ola bilərmi? Və mövzumuza qayıdırıq yenə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində gəlir ki, Allah subhanahu və teala buyurur ki, Ənə əğnə şürəkəi ani şirki, mən şirk qoşulanların hamısından üstünəm, varlıyam. Mən əşrəkə məiyyə qayri tərəqtuhu və şirkə. Kim mənimlə yanaşı, məndən başqasından məndən başqası mənə şərik qoşarsa, tərəqtuhu və şirkə, onu da şirkini də tərk edərəm. Və təbii ki, mövzumuz ixlasdan və onun əksi olan gizli şirkdən idi. Və bu insanı bəzən və çox hallarda insanın əməllərini heçə gətirib çıxarır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri haqqında, yəni onların ixlası haqqında buyurur ki, Lə təsubbu əshabi, mənim sahabələrimi söyməyin. Çünki onların verdikləri bir ovuc qızıl, sizin Uhud dağı qədər verdiyiniz qızıldan daha əfsəldir. Halbuki, bir ovuc qızıl bizim verdiyimiz Uhud dağından daha əfsəldir. Bu nəyə gətirir? Yəni, onların ixlasının mənziləsinə, dərəcəsinə, ixlasının gücünə. Yəni, ixlası etdiyi əməldə Allah üçün, nə qədər o etdiyi o əməl Allah rızası üçün olarsa, o əməl o qədər də möhkəm olar. o qədər də Allah subhanahu və tealənin dərgahında məqbul olar. Və mühtərəm qardaşlar, bir əzəmətli bir hədisi bu məqamda, yəni bu mövzuya uyğun olaraq xatırlamaq istəyirəm. Qiyamət günü üç insan gətiriləcək. Hansı ki, insanların məhşərdə yığıldığı gün və heç nəyin yəvmə lə yənfəu məlun və lə bənun, heç nəyin fayda vermədiyi, övladın, uşağın, ananın, atanın, hər kəsin bir-birindən qaçdığı gün yəvmə lə yənfəu məlun və lə bənun illə mən ətəllaha bi qalbin səlim. O gün ki, hansı ki, orada yalnız sağlam qəlb, səlim qəlb yalnız insana fayda verə biləcək. Çünki başqa bir ayət gəlir ki, لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْرِي. O gün hər kəsin kifayət qədər yükü olacaqdır. Hər kəs özünü fikirləşəcək. Bu gündə, bu əzəmətli gündə üç sinif insan gətiriləcək insanların qarşısına. Və birincisinə deyiləcək ki, ona bu dünyada etdiyi, bu dünyada gördüyü əməllər onun qarşısına gətiriləcək. Deyiləcək ki, ey qulum, ey filan kəs, sən bu əməlləri tanıyırsanmı? Bu əməlləri bilirsənmi? Deyəcək ki, əlbəttə, ey Rəbbim, bunları dünyada mən etmişəm. O insan kim olacaq? Allah yolunda infaq edən insan, birincisi. Deyir ki, bunları nə etdin? Deyir ki, ey Rəbbim, elə bir xeyir, elə bir sənin adın, sənin rizan çəkilən elə bir yer olmadı ki, mən ora infaq etməyim, ora sədəqə verməyim, orada mən iştirak etməyim. Təsəvvür edin, hər bir halında, Allah rizası üçün olan hər bir yerdə yəni ehsan edib. Və Allah subhanəhu və tealə deyəcək ki, ey qulum, bunları nə üçün etdin? O deyəcək ki, sənin rizanı qazanmaq üçün. Və Allah subhanəhu və tealə deyəcək ki, kədəb də, sən yalan deyirsən, ey filan kəs. Fəaltə leyuqalə cəvadun. Sən bunu etdin ki, sənə cömert desinlər. Bu insan necə də cömərtdir, necə də xəcdir, necə də ehsan edir. Bunu desinlər deyə sən etdin. Və üzü üstə cəhənnəmə sürüklənər. Allah qorusun. Və sonra ikinci bir insan gətirilər və o insan dünyada Qurani kərimi oxuyan alim və ona nimətləri göstərilər və deyilər ki, ey filan kəs, bu əməlləri, etdiyin bunları bilirsənmi? Deyər ki, bəli, ey Rəbbim. Və Allah subhanəhu və tealə deyər ki, ey qulum, bunları nə üçün etdin? Deyər ki, sənin üçün etdim, ey Rəbbim. Allah subhanəhu və tealə ona deyər ki, kəzəbtə, sən yalan deyirsən. Fəaltə liyuqalə qari'un əv alimun. Sən bunları etdin ki, sənə qari və yaxud da ki, alim çox bilən desinlər. Və o insan da üzü üzərə əmr olunar, cəhənnəmə sürüklənər. Allah qorusun. Və sonra üçüncü insan, üçüncü sinif insan gətirilər. Bu insan Allah yolunda vuruşub, şəhid olub. Və ona nemətləri göstərilər. Deyər ki, sən bunu etdinmi? Deyər, ey, bəli, ey Rəbbim. Və deyirlər ki, nə üçün etdin? Deyər ki, sənin rizan üçün, ey Rəbbim. Təsəvvür edin, öz nəfsində şəhidliyi mənziləsini qazanmaq istəyib. Və Allah subhanəhu və tealə deyər ki, sən yalan deyirsən. Kəzəbtə, sən yalan deyirsən. Fəaltə liyuqalə cəriun. Sən bunları etdin ki, sənə qorxmaz desinlər. Şücaətli desinlər deyə bunu etdin sən. Və bu insan da üzü üzərə cəhənnəmə sürüklənər. Və hədisi rəvayət edən Əbu Hüreyra radiyallahu anhudur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bu hadisi rivayet edende 3 defa özünden gelir. Bu hadisin şiddetinden, bu hadisin dehşetinden 3 defa ağlı başından çıkır. Hatta 4.sünde yüzü üstte yere düşür. Ve sonra hadisi devam edir, rivayet edir. Yani öz nefslerinden korkardılar. Ebu Hureyre gibi insan, hayatını bütün xeyirlere hasreden insan korkardı ki, gören, mən əməlimdə gizli şirk etmişəm mi? Və riya etmişəm mi? Əməlimdə ixlasa, etdiyim əməllərin ixlasla olubmu? Və təbii ki, mövzumuzu çox uzatmaq istəmirəm. Və bu çox mühüm mövzudur. Və Allah Subhanahu ve Teala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Subhanahu ve Teala etdiyimiz hər bir əməldə bizleri Allah rızası için etmeyi bizlere müvaffak etsin. Bunu yani her zaman birbirimize hatırladık ki, çünkü insan əməl edir ve o etdiyi o əməlin ne derecede Rəbbi karşısında kabul olduğunu bilmir. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Əxfə min dəbibin nəmləti, qarışqanın ayaq izindən daha gizlidir. Daha gizlidir, çünki onu heç kim görə bilməz. Və İbn Qeyyim rahimahullah buyurur ki, insan Allah üçün əməl edir və bu etdiyi əməldə öz nəfsi üçün bir az pay ayırır. Sonra şeytan üçün pay ayırır, sonra insanlar üçün pay ayırır və hətta bu əməl yox səviyyəsinə gətirib çıxarır. Və ikincisi isə mütəbəa. Yəni insanın əməllərinin qəbul olunması şərtlərindən ikincisi mütəbəa. Mütəbəa nədir? Bunu çox uzatmıram, mövzumuzu burada kifayətlənək. Ola bilsin ki, kimisə sualı var. İkincisi mütəbəa, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni etdiyimiz əməllər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə müvafiq olmalıdır. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kimi etmirsənsə o əməli, bil ki o əməl səndən qəbul olunmur. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəhvə rədd." Kim bizdən, bizim əmrimizdən, bizim gətirdiyimiz əmirdən başqasını edərsə, fəhvə rədd. O ondan qəbul olunmaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirmədiyi bir əməl gətirər bilətə çıxarar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Kullu bid'atin dalalə." Hər bir bid'ət zəlalətdir. Və hər bir zəlalətin daxırı oddur. Və ikinci şərtidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrinə müvafiq olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə müvafiq olmalıdır. Və alimlərdən birisi bir gün məsciddə dərs keçərkən görür ki, bir insan gəlir, hər gün 2 rükət namaz qılır. Görür ki, bu insan hər gün sünnədə gəlmədiyi bir vaxtda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadığı bir məqamda gəlir, hər gün 2 rükət namazını qılır, gelir. Və günlərin bir günü bu alim buna deyir ki, ey filan kəs, görürəm ki, sən xeyir əmələ hərisən, yəni xeyir əməl etmək istəyirsən. Bu qıldığın bu 2 rükət nədir? Deyir ki, mən bu 2 rükəti qılıram ki, Allahın razılığını qazanım. Allah subhanahu ve teala'dan əcir qazanım. Hər gün məşru olmayan Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurmadığı bir vaxta gəlir, 2 rükət namaz qılır. Və deyir ki, ey filan kəs, bu etdiyin bu əməl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu əməl deyil. Bu səndən qəbul olunmaz. Bu insan təəccüblənir. Deyir ki, "Əvə yuəzzibunəllahu fissalə?" Bir Allah subhanehu ve teala məgər məni bu namaza görə mi əzab verəcək? Yəni mənə bu namaza görə mi əzab verəcək mənə? Yəni təsəvvür edin, şeytan buna hansı hiləni gətirir? Hansı şübhəni gətirir? Deyir, mən namaz qılıram, xeyir əməl edirəm və etdiyim bu xeyir əməl burada bidət yoxdur. Sən xeyir əməl edirsənsə, mütləq Allah subhanehu ve teala səni sevəcək və bu əməli səndən qabul edəcək. Təbii ki, bu belə deyil. Və hətta şeytanın vəsvəsəsini, şeytanın gətirdiyi hiləni ona deyir ki, deyir, Allah subhanehu ve teala məgər mənə bu qıldığım namaza görə mi mənə əzaba çəkəcək, hesaba çəkəcək? Deyir ki, alim deyir ki, yox ey filan kəs, sənin namaza görə yox, sənin bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmayan bu əməlinə görə sən hesaba çəkiləcəksən. Bidət etdiyinə görə və buna istimrar etdiyinə görə, bu əməldə davamiyyətli olduğuna görə bunun əzabını, qarşılığını görəcəksən, ancaq namazına görə yox. Və qardaşlar, yəni bidətə sürüklənən insanlara fikir versək, görərik ki, daima xeyir əməlləri ortaya gətirirlər. Deyirlər ki, biz əgər pis əməl etmirik ki, biz xeyir əməl edirik və xeyir əməldə də bidət yoxdur. Bu belə deyil. Təbii ki, Peyğəmbər Sam hər bir ibadəti, hər bir xeyri bizlərə əmr edir və bizdən də xeyirliləri Abu Bakr, Ömər, Osman, Ali radiyallahu anhu, Xulafə-i Raşidin onlar bu xeyirləri bizdən daha yaxşı bilirdilər. Əgər bu xeyir olsaydı, bu əməl gözəl olsaydı, onlar bunu tərk etməzdilər. Halbuki, Abu Bakr radiyallahu anhunun imanını tərəzinin bir gözünə qoyulsa və ümmətin imanı tərəzinin bir gözünə qoyulsa, Abu Bakrın imanı daha ağır gələr. Və bu xeyirli insan bu əməli və Peyğəmbər sallallahu bu əməli tərk edərdimi? Təbii ki, yox. Çünki bidət əhlinə ən çox şeytan bu məqamdan yaxınlaşır. Ki, sən xeyir əməl edirsən və xeyir əməldə bidət yoxdur. Və təbii ki, Peyğəmbər sallallahu sünnəsinə müvafiq olmayan hər bir əməl bidətdir. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri bidətdən, bidət əhlindən, şirkdən və şirk əhlindən, kiçik-kiçikdən xüsusən də bilmədiyimiz şirkdən qorusun. Və bir hədislə tamamlamaq istəyirəm. Və bu kiçik şirkdən, ixlasdan danışdıq. Və sahabələrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunun dəhşətini, bunun böyük günah olduğunu şiddətli şəkildə çatdırdıqda sahabələr buyurdular ki, ya Rasulullah, bundan biz necə qoruna bilərik? Çünki bu qarışqanın ayaq izindən daha gizlidir. Biz necə qoruna bilərik ki, bu əməl bu dərəcədə gizlidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir duanı onlara tövsiyə etdi. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم. اللهم bilərək şirk etməkdən sənə sığınıram. Bu duanı etməyi. وأستغفرك لما لا أعلم. Və bilməyərək etdiyim şirkdən də səndən bağışlanma istəyirəm. Və müsəlman, mömin hər zaman bunlardan qorunması üçün bu duanı etməlidir. Ki yəni, bu dəhşətli, bu bilinməyən riyadan qorunsun. Allah subhanəhu və teala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanəhu və teala bizləri bütün əməllərimizdə ixlaslı və Peyğəmbər sallallahu sünnəsinə müvafiq olaraq edilən əməllərdən etsin. Edən əməllərdən etsin. Ən gözəli də Allah subhanəhu və teala bizləri doğru yolu üzərində sabit etsin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد